Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
В программе «Петарда» 30 снежня у пятницу вас вітає Мара Нальшанская. И сегодняшнюю программу мы присвятим подсумованию 2011 года, докладней, ягоной первой частцы. Поговорим, сярод іншага, про гучные присуды да помилование 2011-го, про Беларусь, да и после первого теракта у нашей краине. Так само про то, как отпомстили Фемен и Михалкович, чего вы чекаете от нового года. Про все это у «Петарде». Будьте с нами.
Европейское радио для Беларуси.
2011 год сотни людей сустрели за кратами, осужденные на сутки за протесты после президентских выборов, альбо и горшу турме КДБ с распочатыми криминальными справами. Далее было массовое судилище, буйные присуды, агулом удельников снежинских протестов покарали амаль полстагоддзям турмы. Больше за 40 человек отрымали присуды по криминальных справах, сярод осужденных были и кандидаты у президенты, двое из яких устеж застаются за кратами. У 2011-м с первых вуснов мы почули про то, как у центра Европы у 21-м стагодзе уживают катастрофы. Про их расповел экс-кандидат у президента Олесь Михалевич. А потом додал подробности у ипоплешник Андрея Санникова Владимир Кобец. А про массовых судов нельга не сказать и про хвалю солидарности, допомогу потерпелым от репрессию. Принамсі на початку года избирали активно и эффективно. Солидарность с белорусскими политвязнями выказали шматликие сусветные лидеры, да навод голливудские акторы. На думку Змитра Лукашука, до ключевых слов 2011-го иронично можно додать еще милосердность и маукливость. Змітр Лукашук.
Год 2011 стаў надзвычай багатым на праявы прынцыпаў гуманнасці кіраўніком краіны, што нечакана ў дачыненні да сваіх палітычных апанентаў. Так 11 жніўня Лукашэнка памілаваў першых 9 вязняў, асуджаных па справе аб масавых беспарадках 19 снежня. 1 верасня былі памілаваныя яшчэ 4. І ў гэты ж дзень ведаў стала вядома, колькі каштуе прэзідэнцкая гуманнасць – 2 мільярды еўра. Дакладней, абяцання гэтых мільярдаў. 1 верасня стала вядома, што памілаванню другой групы палітвязняў папярэднічала таемная сустрэча Лукашэнкі з міністрам замежных справ Балгарыі Мікалаем Младэнавым. І нібыта падчас гэтай сустрэчы, сцвярджае газета «Рэч Паспаліта», Младэнаў павінен быў прапанаваць Лукашэнку аднаўленне ўзаемаадносінаў з Еўрасаюзам і 2 мільярды еўра ў абмен на вызваленне ўсіх палітзняволеных да канца 2011 года. Факт сустрэчы свайго міністра з кіраўніком Беларусі ў МЗС Балгарыі пацвердзілі. Інфармацыю пра грошы катэгарычна адмовілі. Паведамленне, што Лукашэнка паабяцаў Младэнаву вызваліць да 28 жніўня 4 вязняў, у адносінах да яшчэ 2 зняць абвінавачванне, а ўсіх астатніх вызваліць да пачатку кастрычніка, не пракаментавалі. Аднак ужо 14 верасня быў падпісаны указ аб памілаванні яшчэ 11 палітвязняў. Прычым, калі першыя 13 асуджаных былі памілаваныя на падставе іх прашэнняў на гэты конт, то гэтыя 11 з трэцяй партыі ніякіх прашэнняў не пісалі. І гэта памілаванне стала пікам праявы прэзідэнцкай гуманнасці. Наступны і пакуль апошні прыступ быў у Лукашэнкі 1 кастрычніка. Менавіта ў гэты дзень быў памілаваны экс-кандыдат у прэзідэнты, інвалід другой групы Дмітрый Ус. На свабоду ён выйшаў проста з турэмнага шпіталя. Увогуле ж у вязніцы не пабывалі толькі 4 кандыдаты ў прэзідэнты з 10. Цярэшчынка, Раманчук, Кастусёў і Лукашэнка. Някляю і Рымашэўскі былі асуджаныя без пасадкі. Міхалевіч падпісаў згоду на супрацу з КДБ і ўцёк за мяжу. Лукашэнка стаў прэзідэнтам. Статкевіч і Саннікаў да гэтага ў зняволенні. На іх гуманізма не хапіла. Хаця...
Памілую чалавека і магу памілаваць чалавека тот, каторы ка мне абраціўся. Не абрацяцца, будуць сядзець у тюрьме.
А яшчэ сёлета беларусы прыдумалі сваю нацыянальную акцыю пратэста. Яна цалкам адпавядае нашаму менталітэту – пратэста маўклівага. Гэта калі людзі выходзілі на вуліцы і плошчы гарадоў, маўчалі ды пляскалі ў далоні, маўчалі і ўключалі званкі на мабілах, маўчалі і нічога апроч гэтага не рабілі. Праўда, гэта не ўратавала сотні ўдзельнікаў тых чыста беларускіх рэвалюцый свядомасці ад сутак і буйных штрафаў, міліцэйскага збіцця. Як вынік, дэпутаты прынялі закон больш трох не збірацца, а беларусы выказалі і з гэтай нагоды пратэст, ды збірацца на акцыі перасталі. Любыя, нават на народны сход не пайшлі. Але надыходу спакою ў грамадстве перашкодзілі ўлады і распачалі новы гучны судовы працэс. Абвінавацілі кіраўніка праваабарончага цэнтра «Вясна» Алеся Беляцкага ва ўхіленні ад выплаты падаткаў. І асудзілі яго такі на 4,5 гады калоніі. Так, напярэдадні новага года ў краіне з'явіўся новы палітзняволены. Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.
На думку эксперту, 2011 таксама стаўся годам, калі беларуская апазіцыя канчаткова ператварылася ў дысідэнтаў. Гэтае ды іншае меркаванне журналіста Віктара Марціновіча, а таксама ягонага апанента па дыскусіі Александра Класкоўскага шукайце на еўрарадыё.фм.
Штодзённая праграма «Петарда».
11 красавіка 2011 года назаўжды ўвойдзе ў гісторыю Беларусі як дзень, калі ў нашай краіне афіцыйна адбыўся першы тэракт. Бо ранейшыя выбухі нават на дзень незалежнасці кваліфікавалі як хуліганства. Для беларускага грамадства тое, што адбылося, сталася вялікім шокам. Пры гэтым з нечаканага боку паказала гэтае самае грамадства. Тэракт у мінскім метро, прыгадвае Зміцер Лукашук.
Тэрарысты для Беларусі гэта не толькі міфічныя барадатыя злодзеі у тэлебаявіках ці замежных навінах. Выбух у мінскім метро 11 красавіка пазбавіў жыцця 15 чалавек, больш за 200 пацярпелі і стаў шокам для мільёнаў беларусаў. Пасля самого выбуху падзеі развіваліся імкліва. Ужо праз 40 хвілін на месцы тэракта быў кіраўнік краіны з малодшым сынам. На наступны дзень байцы «Алмаза» схапілі двух падазраваных. Яшчэ праз дзень яны прызналіся ў здзяйсненні крывавага злачынства, а ў краіне з патройным імпэтам распачалася кампанія па зборы адбіткаў пальцаў. Следства па справе тэрарыстаў цягнулася некалькі месяцаў і падрыхтавала шмат сюрпрызаў. Для кіраўніка краіны сюрпрызам стала тое, што пятая калона да тэракта ніякіх адносінаў не мела, а для следства, што затрыманыя мелі адносіны не толькі да тэракта ў метро, але і да выбухаў у сталіцы ў 2008 годзе і да шэрагу выбухаў у Віцебску. Але найбольш сюрпрызаў займела грамадства. Найперш сам выбух. Беларусы не ведалі, што такое магчыма ў нашай краіне. Потым, што яны, нягледзячы на жахлівую колькасць загінулых і пацярпелых ад выбуха, супраць смяротнага пакарання Кавалёву і Канавалаву. Больш за 175 тысяч подпісаў з гэтай нагоды было перададзена ў прэзідэнцкую адміністрацыю. Высветлілася, шмат хто не давярае следству і суду. І нават маці аднаго з абвінавачаных, Любоў Кавалёва, працяглы час жыла ў кватэры аднаго з пацярпелых ад тэракта. І нават тое, што яшчэ да абвяшчэння прысуду кіраўнік краіны ўзнагародзіў сілавікоў за паспяховае раскрыццё тэракта ў метро, не схіліла вагі грамадскага недаверу на карысць абвінавачваючага бока. Прысуд – смяротнае пакаранне. Абодвум. Аднаму за тое, што падрыхтаваў і здзейсніў тэракт, другому, што паднёс сумку галоўнага тэрарыста і даў яму пакарыстацца сваім тэлефонам. І нават не звярнуў увагу на заявы Кавалёва, што прызнанні з яго выбіваліся ні на адмову сваёй віны падчас апошняга слова ў судзе. Такі суд і такі прысуд абодвум віцебскім хлопцам з новай сілай аднавіў спрэчкі наконт неабходнасці адмены ў краіне смяротнага пакарання. І праваахоўным органам дазволіў з новым імпэтам пачаць збіраць ва ўсіх ваеннаабавязаных адбіткі пальцаў. Справа пачала рухацца так шпарка, што на пачатку снежня недактыласкапаванымі засталіся толькі 30 тысяч беларусаў. Апроч гэтага, заканадаўства папоўнілася законам аб дактыласкапічнай рэгістрацыі, а бюджэт штрафамі за адмову здаваць адбіткі. Праўда, фармулюецца гэтая адмова чамусьці не падпарадкаваннем супрацоўнікам міліцыі. Але гэта нюансы. Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Наступная тэма, якую мы закранем, а дакладней першая частка наступнай тэмы, сталася велізарным скандалам ужо на самае завяршэнне 2011 года і сталася таксама чарговым доказам таго, што з Беларусю, ейным кіраўніцтвам, а асабліва са спецслужбамі, жартаў няма. У гэтым на ўласным досведзе пераканаліся ўкраінкі з руху «Фэмэн», якія правялі топлес-акцыю на прыступках беларускай спецслужбы. Уразлівыя не толькі на справы, але і на словы кіраўнік Беларусі. Так, летась адна асоба атрымала прысуд за абразу Лукашэнкі, гэта журналіст Анджэй Пачобут, а яшчэ адна асоба знаходзіцца на мяжы атрымання падобных абвінавачанняў. Пакрыўдзіўся Александр Лукашэнка на рок-зорку Сергея Міхалка, якому пагражае абвінавачанне ў знявазе прэзідэнта. Пра вялікія крыўды 2011 года і пра тое, як за такую крыўду можна расплаціцца ў нашай краіне, ў матэрыяле Арцёма Мартыновіча.
У сыходзячым годзе еўрарадыё прыгадвае дзве значныя падзеі, абедзве звязаныя са спецслужбамі і крыўдай. Першая перформанс украінак Фэман на прыступках КДБ. Дзяўчаты распрануліся, пакрычалі «Жыве Беларусь, топлес» і сышлі. Амаль усіх журналістаў, якія былі ляганку КДБ, затрымалі. І пратрымалі 10 гадзінаў. Украінак жа прыгоды чакалі пазней. Па іх словах, увечары дзяўчат выкралі, вывезлі ў лес і паздзекваліся перад тым, як адправіць на радзіму.
Людзі вывелі нас сілай з автобуса, заставілі нас сняць верхнюю одежду, поднять плакат с фашистской свастикой. Они обливали нас машинным маслом. Мне они обрезали ножом волосы. Они поливали нас зеленкой. Они заставили нас снять нижнюю часть одежды и били нас палками. Эти люди пытались всячески издеваться над нами. Это все фиксировалось именно камеру.
Пригадали активистки по вертанию из Беларуси. Ничего так подороже. Да Беларусі дзяўчаты з Фэман праводзілі свае аголеныя перформансы ў Ватыкане, Москве і Кіеве, але паездку ў Мінск яны называюць самай небяспечнай.
Если мы думали, что в Москве с разборками с охраной, с тем, что мы убежали от милиции, с попыткой тайно тоже выехать из России, мы думали, что это было очень круто и жестко, то Беларусь продемонстрировала то, насколько жестче может быть.
Признается кіраўніца руху Ганна Гуцол. Але дзяўчаты на гэтым не спыняюцца і абяцаюць, што прыедуць у Беларусь яшчэ. Другая падзея таксама звязаная з крыўдай і больш сур'ёзнай. Галоўны ляпіс пакрыўдзіў Лукашэнку ў адным з інтэрв'ю. Пракуратура цэнтральнага раёну завяла справу і накіравала выказванне музыкі на экспертызу. Сам Міхалок цяпер у Маскве, а следчы, які вядзе справу, прызнаецца, што любіць песні ляпісаў. Пакуль Міхалка падазраюць у абразе, Еўрарадыё на прэс-канферэнцыі спытала кіраўніка краіны, ці можна над ім жартаваць і наогул, ці дазволеная ў нас іронія, раз такія справы. Лукашэнка адказаў, калі гэта гумар, а не абраза, то можна, і нават папрасіў дырэктара АНТ распавесці пра яго анекдот. Той распавёў, значыць, кісялю можна. Але ніводзін жарт большой разніцы ці камедзі-клаб пра Лукашэнку на дзяржаўным ТБ так і не паказалі. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Ну что ж, приемно, что нават жорсткая помста альбо пагроза зняволення не спыняе герояў нашага папярэдняга матэрыялу. Рух Фэмен у сур'ёз вырашылі ўзяцца за дыктатараў і абяцаюць абавязкова вярнуцца ў Беларусь. Міхалок жа і Ляпіс Трубецкой пачалі гучаць амаль як рэвалюцыйны марш. Гэта азначае толькі адно, што ў наступным годзе сумна не будзе. Дакладна, а вось чаго ад 2012-га чакаеце вы? Пра гэта ў нашай вулічнай апытанцы.
Вам слова.
Вам слово.
Чего вы чекаете от наступного года?
Стабильность. Конечно, в общем. Для себя в том числе.
Не знаю, много удачи, развития своего, не знаю.
В следующем году жду, чтобы все мои мечты сбылись. Только положительных эмоций. Конечно, чтобы проблемы, которые возникали, чтобы они не повторялись.
Побольше радости, наверное, побольше веселья.
Для себя жду здоровья.
Чтобы кризис кончился. Чтобы с деньгами стабильно стало.
Зимой снега, летом солнце, весной, осенью и так далее.
Улыбок, положительных эмоций и пис во всем писе.
Чего-то нового, наверное, чтобы все получалось. Чтобы не было конца света, в конце концов.
Пусть год дракона принесет ваш дом тепло и ласку, и чтобы жизнь была у вас, как в гостях у сказки. Так как год дракона, богатство, денег, самое главное здоровье, которое ни за какие деньги не купишь.
Следующего года ждем радости, веселья, только позитива. Все хорошо, человек сам должен создавать себе настроение.
Чего вы чекаете от наступного года?
Что он будет лучше, чем этот, конечно. И то, что вырасту в любом плане, в личностном или в умственном, физическом, каком угодно. Главное, развитие у нас, да. Финансовым очень хотелось бы, да.
Здоровье близким.
Судя по тому, как у нас обещают руководители, следующий год будет по экономике лучше.
Я знаю, чего я жду. Я жду, когда я вылечусь, наконец-таки, у меня будет все хорошо в моей жизни.
А я жду своей свадьбы в следующем году.
Как обычно, все ждут всего хорошего, чтобы было лучше, чем этот год. Этот год был тяжелый.
Перемен обязательно.
Это были ваши слова.
Ну што ж, сябры, на гэтым завяршаецца першае выніковае выданне праграмы «Петарда». Апошнія 30 хвілін з вамі была Мара Нальшанская. Ужо ў наступным годзе, у панядзелак, я запрашаю вас падсумаваць жыццё спартовае, культурнае, эканамічнае, ды, канешне, зрабіць прагнозы на гэты самы 2012. Нагадваю, яшчэ і інтэрнэт-каардынаты еўрарадыё.фм, еўрарадыё.бі. Там вялікія разгорнутыя экспертскія дыскусіі наконт таго, якім быў 2011. 12-й год. Пакуль. З Новым годам вас.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.